Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дійова особа». І сьогодні, ну, фактично, є нагода запросити таку дієву особу, як Холошу Володимира Івановича, голову Державного агентства України з управління зоною відчуження Міністерства надзвичайних ситуацій України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, чому не треба пояснювати, тому що 25 років Чорнобиль як вибухнув, скажімо так, то ми досі знаємо, що це таке, з цим живемо. Правильно?
Я думаю, що так.
І дуже багато міфів є.
Абсолютно, абсолютно, да.
І дуже багато проблем довкола цього є.
Абсолютно.
От, власне, це все з'ясуємо протягом сьогоднішньої програми. На початку біографія нашої дієвої особи.
Холоша Володимир Іванович народився 1 серпня 1955 року у селі Старий Іржавець Оржицького району Полтавської області. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-теплоенергетик та Київський державний економічний університет за фахом економіст, кандидат економічних наук. З 1978 по 1996 рік Володимир Холоша працював на посадах від начальника зміни цеху на Чорнобильській атомній електростанції до міністра України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 1996 по 2005 рік працював на посадах першого заступника та заступника міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Потім був начальником Державного департаменту адміністрації зони відчуження і зони обов'язкового відселення. У 2005 році Володимир Холоша указом президента України знову був призначений заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. На цій посаді був до грудня минулого року. Наразі Володимир Холоша є головою Державного агентства України з управління зоною відчуження МНС України. Нагороджений орденом пошани, орденом за заслуги 3-го та 2-го ступенів, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, захоплення, риболовля та футбол.
Продовжуємо програму. Володимир Холоша, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Міністерства надзвичайних ситуацій України, є у нас сьогодні гостем програми, і з ним говоримо про 25 роковини Чорнобильської трагедії і те, що відбувається власне у зоні відчуження, тому що, дивіться, час від часу з'являються повідомлення або чутки про те, що Чорнобиль знову чхнув, як кажуть, та? Або там щось сталося і радіаційний фон у Києві зріс. Звідки таке береться і чи це взагалі можливо?
Ну, ці чутки пов'язані з тим, що люди в минулому пережили цю катастрофу. Це було ще під час Радянського Союзу, ви пам'ятаєте, у 1986 році. І, на жаль, з точки зору інформаційної політики, в той час Радянський Союз припустився помилок, тому що аварія відбулася, це була максимально можлива аварія з ядерним об'єктом, максимально можлива. А вона замовчувалася.
Ми тепер маємо і Фукусіму, да. Максимально можливо. Але давайте про Чорнобиль.
Да, про Чорнобиль. Ну, там трішки можемо, так сказати, порівняння робити, але це не зовсім те. В даному випадку замовчувалася інформація, хоча люди знали про те, що відбулося щось важке в Чорнобилі. І тому ця інформаційна політика, замовчування, привела до того, що спочатку нічого не говорили людям, потім був зворотний ефект, якщо ви пам'ятаєте, в 90-х годах, можливо, в 90-х роках зворотний ефект, коли була взагалі інформаційна політика, все, що хто хотів, те й думали і говорили. І це теж була неправдива інформація вже в іншу сторону. І тому люди з недовір'ям відносяться до офіційних казань чиновників, інформації офіційно, навіть журналістам не вірять, до речі, як показали сьогодні на конференції соціологічні дослідження. Знаєте, кому більше всього довіряють люди? Журналістам 2%, екологам 50%.
Екологам 50.
Медикам не вірять теж. Тому от така викривлена ситуація. І, звичайно, хтось щось сказав, і зразу починаються чутки, і зразу починається...
Ні, я розумію, що є інформаційна складова, і дуже часто теж журналісти беруть цьому участь у поширенні подібної інформації, неперевіреної і так далі. Але чи технологічно, ну, скажімо так, або взагалі з точки зору фізики, чи можливо так, щоб там щось сталося, новий вибух або витік якоїсь радіації, що це може вплинути на радіаційний фон не лише в зоні, а й в столиці?
Що стосується нового вибуху, ні. Зразу говорю, що ми просто розуміли. Що стосується витоку радіації, то ми маємо навколо цієї аварійної установки ядерної зараз так зване укриття, яке за останні роки було застабілізоване і зроблено більш безпечним. І це оцінка не тільки наших експертів будівельних, а й оцінка міжнародних експертів, що 15 років ще воно буде нести свої функції захисні, як захисних бар'єрів, поки буде побудована нова безпечна оболонка, більш герметична, більш надійна. Тому я до чого веду? До того, що такі аварійні сценарії з великими викидами радіації зараз мінімізовані. І тому там, щоб говорити про те, що він чхнув черговий раз, просто не відповідає дійсності. Зараз вплив об'єкту укриття на навколишнє середовище, ну і, звичайно, на людей, менший, ніж вплив діючого блоку атомної електростанції нормальної.
А на що тоді будувати оцю нову арку, як цей об'єкт називається, для того, щоб ще накрити саркофаг існуючий?
З багатьох причин. Ну, перша причина – те укриття, яке збудоване, яке зараз продовжено термін його дії, термін експлуатації, все-таки це тимчасовий об'єкт. І він так і передбачав.
Ви бачите, тимчасовий 25 років.
Так, да, і навіть зараз продовжений ще на 10, на 15 років, так? А в довготерміновому плані все-таки повинна бути більш надійна споруда. І тому нова арка – це буде більш надійна споруда, яка термін якої визначено експлуатації в 100 років. Друга проблема. Все одно тим, що знаходиться всередині об'єкту укриття, потрібно буде займатися. І тому нова арка передбачає, що будуть система кранових механізмів, система, будемо говорити, технічних можливостей для того, щоб можна було працювати з діючим об'єктом укриття. Діючий об'єкт укриття, ви ж розумієте, що якщо ми його розкриваємо, це знову джерело незвучливе проміння.
Ні, я не розумію. Власне, ви тому, і так само наші слухачі мало в цьому розуміються. Я
більш, так сказати, простими словами скажу так, що для того, щоб, по-перше, більш надійно і на більш довгі терміни ізолювати нас від тих небезпек, які є в об'єкті укриття. І друга функція для того, щоб під цією новою спорудою, з допомогою тих механізмів, які будуть змонтовані, працювати із діючим об'єктом укриття.
Ну, ви ж знаєте, що є критики спорудження цього об'єкту арка, тому що називають, ну, дехто говорить, що це от у нас є закрита каструля кришкою, та і пропонують цю закриту каструлю поставити в більшу каструлю, виварку, і теж закрити кришкою. Ефект, говорять, нульовий, насправді, від цього. І це марнотратством називає дехто з критиків.
Я вам скажу, що дуже багато було не тільки критиків, а й людей з іменем вчених, які мали інші ідеї. Наприклад, вирити глибокий колодязь, будемо так образно кажучи, і опустити те, що знаходиться в об'єкті укриття, на глибину 400 метрів. Так? Угу. Або зробити над цим об'єктом укриття такий, як це назвати, курган або якийсь такий насип.
Тобто засипати.
Засипати землею, зробити, зрозуміло, могилу з нього. Да? Але коли розглядалися варіанти, це було ще в 90-х роках, конкурс проєктів був такий, міжнародний конкурс проєктів, що робити з об'єктом укриття? Тому що, зрозуміло, було, ситуація невідома, такого не було в світі, і це було перший раз, чи більше мало справу. Ці проекти теж розглядалися. Було 300 проєктів різних ідей, потім 6 звузили до 6, і потім кінці визначилось, що для того, щоб ми могли працювати і з точки зору екологічних нормативів правильно діяти, не можна робити цей курган, не можна опускати там, де вода є і так далі, а треба таким чином діяти, щоб ми могли з часом потім його фрагментувати, ізолювати, будемо говорити, фрагменти ці, і надійно захоронити, як це вимагають норми і правила радіаційної безпеки і поводження з реактивними відходами. Тому не випадково це і так довго продовжується, за що теж, до речі, критикую, що довго роботи продовжуються, але багато яких шляхів, які опрацьовуються, вони приходять до, так сказати, таких, ну, в тупік заводять, тому повертаються назад і йдуть тим шляхом. Цей шлях був вибраний, він був експертований не тільки експертами України, а й міжнародними експертами, він був схвалений постановою уряду, і тому цей шлях зараз реалізується. Ну, безпечна арка.
На цей об'єкт збирали гроші?
І на цей об'єкт також збирали гроші 19 квітня у Києві на конференції збору коштів.
Так, а справа в тому, що, здається, і гроші виділялися раніше на побудову цієї арки країнами-донорами?
Ні, там.
І було представлено проєкт, і проєкт представляли, якщо я не помиляюся, ще президент Кучма про нього говорив, потім президент Ющенко про нього говорив, тепер про нього говорить президент Янукович. А арки немає.
Дуже гарне запитання, пане Романе, але ми повинні розуміти, У нас є план заходів по перетворенню об'єкту укриття в екологічно безпечну систему. Оце ми той проект представлявся. Цей план заходів має 22 завдання. І тільки одне з 22 завдань – це нова безпечна, так сказати, арка, ну, новий безпечний конфаймент. А інші завдання стосуються контролю за тим, що там всередині є, ядерного контролю, радіаційного контролю, захисту фізичного, щоб не було доступу, протипожежного захисту, технологічного, стабілізації тих конструкцій, які були збудовані раніше, тобто те, що я говорю, що застабілізований об'єкт укриття, і таке інше. 16 із 22 завдань вже виконано, і на це витрачено більше 500 мільйонів євро, дійсно, з того фонду укриття. Але наймасштабніше завдання і найбільш коштовне – це будівництво нової безпечної арки. Воно коштує приблизно 990 мільйонів євро. Частина коштів є, частина коштів буде зберігатися. Це унікальна споруда, такої не було в аналогі будівельної практики у світі. І тому, звичайно, тут є
певні дорожчі, ніж стадіон.
Дорожче, ніж стадіон, тому що це 4 стадіони. По об'єму це 4 стадіони тільки по геометричних розмірах. 250, там на 110, на 120, тому можете уявити. 4 стадіони тільки по площі, а по об'єму це...
Коли це буде збудовано?
Передбачається, що це буде збудовано в середні 2015 року. Тобто оця арка буде насунута на діючий об'єкт укриття і загерметизована.
Зрозуміло. Але це очікується, тобто цього може не статися.
Я думаю, що це станеться в будь-якому випадку, тому що, по-перше, частина робіт вже виконана, і гроші на це були, і залишились. Частина робіт буде виконана, тому що проект фактично ліцензований. Тобто ми маємо заключення регулюючих органів і будівельних, і атомних регуляторів про те, що він може бути реалізований. І саме головне, кошти зібрали. Тобто основна частина коштів закрита по будівництву нового безпечного конфайменту.
Ви вже, вибачте, будемо продовжувати. Лікнеп своєрідний під об'єктом укриття. Що є? Що там під цим об'єктом? Чи є туди зараз доступ науковцям або технічним працівникам? Чи можуть вони перевірити, що там відбувається? Тому що є розповсюджена думка. Знаєте, яка? От іноді це межує з невігластом. Люди говорять, там є от ті от стержні, чи як вони називаються, ті, що занурюються та, ну, під час вироблення енергії, то те, що вибухнуло, то вони досі там гарячі, вони досі мають ту велику температуру. І якщо туди потрапляє волога, то є загроза вибуху, тому що це потрапляє волога фактично знову в закрите приміщення. І ясно, що пара, вона буде сприяти тому, щоб стався новий вибух. Ну, тут люди це думають, що досі там є розпечені оці ось стрижні.
Дуже гарне запитання.
Це фізика, у нас люди не знають.
Я розумію, я ж вам сказав, що люди довіряють екологам і не довіряють журналістам і спеціалістам. Да. Значить, що сталося, в принципі? Ми розуміємо, що під час вибуху реактор не зберігся практично. Тобто те, що було в реакторі, воно було викинуто на інші площі, і частина вилетіла в атмосферу і потім розсіялась по всьому світу. Ми це розуміємо, так? Це було 26 квітня, і в послідуючі 10 днів це відбувалося.
Так звана радіоактивна хмара, так?
Так звана радіоактивна хмара. Хмара під час того горіння, під час тих процесів, які відбувалися. Але, що є плюсом, зруйновані були ті об'єкти і ті поверхні, які зверху були, ми будемо говорити, верхні відмітки. Да? А те, що стосувалось бетонної подушки, те, що стосувалось приміщень там на нульових і мінусових відмітках, вони залишились, воно не збудовано. Це ті бетонні бункери, ті бетонні, так сказати, відсіки і так далі, так далі. Тобто у нас основа залишилась, а верх, фундамент залишився, а дах був зруйнований в будівлі. Так, образу, якщо...
Ну, зірвало по аналогії, кришку,
да.
Якщо
да, порівняно. І кришку, так. Да. Тому в цьому відношенні те, що є знизу, воно збереглося і воно контролюється. Що стосується оцих залишків палива, яке в чотирьох там форматах зараз присутнє, і у вигляді паливно-міських мас, і у вигляді окремих фрагментів палива, і у вигляді пилу, де фрагментація відбулася, і у вигляді розчинів, то це все відомо і контролюється. Я сказав, що із 22 завдань же частина завдань виконана була.
Там не надвисокі температури.
Не надвисокі температури, і ми ведемо щоденний моніторинг, щоденний контроль. Ну, раніше 90-х роках там були температури і більше 100 градусів, 200, 300 і так далі. Зараз температури 40 градусів, 50 градусів, то все воно контролюється. Видно, що там немає такої небезпеки.
Реакція там не відбувається.
Не відбувається, в тому сенсі, якому ви говорите. По-друге, там, чи на жаль, чи на щастя, немає таких речовин, таких випадків, як ви говорите, що це як каструля. Тобто це приміщення взагалі-то відкриті. Тобто ви зрозуміли, ти об'єктом укриття, там, в принципі, є багато зруйнованих приміщень, які мають між собою доступ і так далі. Тобто немає такого, як в балоні, да, стиснутому, як балоні з повітрям. Такої ситуації немає. Тому ця небезпека відсутня. Звичайно, об'єкт укриття є потенційно небезпечним об'єктом, тому що 95% тієї активності, яка була напрацьована в реакторі, вона залишилась всередині. Тобто вилетіла тільки незначна частина з газами там, і з частинками паливом, і то основна частина в зоні відчуження. Все інше розвіялось, потім розпалося, і ми, в принципі, маємо ситуацію екологічну ліпшу. А всередині об'єкту укриття так, залишилось 95% того, що було напрацьовано в реакторі. І з ним, звичайно, його треба контролювати, працювати.
І воно буде небезпечне скільки років?
Ну, ще буде небезпечне десятиліттями, поки ми його під новою безпечною оболонкою, яка буде збудована із тими системами технологічними, ми його не фрагментуємо, да, фрагментуємо, ізолюємо і зробимо більш безпечні бар'єри.
Ну, думаєте, я просто так вас розпитував про фізику того, що відбувається там, і взагалі для розуміння. Тому що Чорнобиль – це фобія, в першу чергу. Це фобія для кожного, це фобія для всіх, хто живе в Україні. А відповідно, через фобію можна, мотивуючи людей оцією фобією, тобто роблячи якийсь страх або певні побоювання, можна просто елементарно відмивати кошти. Розумієте? І Чорнобиль може перетворитися, об'єкт укриття і сама зона, в чорну діру для величезних коштів. Якщо ви говорите, що коштує арка 900 мільйонів євро, це практично
990.
990, практично мільярд євро. Це в голову пересічного українця, ну, такі суми, вони вкладаються важко, так? І розуміння для чого, і вже скільки було коштів викинуто, то під таким соусом, що треба убезпечити Чорнобиль в будь-який спосіб, можна підтримувати ці фобії, але витрачати шалені гроші, відповідно не витрачати, їх можуть просто розкрадати.
Дуже гарне запитання, до речі, тому що ця думка існує не тільки у пересічного громадянина, а навіть деяких політиків. Але ми з вами повинні розуміти, щоб ми просто розуміли. Ми розуміємо, що таке наша держава, да? І що є чиновники, і що є там відповідна, так сказати, корупція і так далі. Щоб ми правильно розуміли, оцей фонд укриття, з якого фінансуються роботи фонду укриття, кошти ці не приходять на Україну. Фонд акумулюється в Європейському банку реконструкції розвитку, він є адміністратором цих коштів і виконавцем робіт, який підписав акти виконаних робіт, ну, в даному випадку, от, наприклад, консорціум «Новарка», французький консорціум «Новарка», який буде виконувати роботи, він безпосередньо проплачує. Тобто ні уряд України, ні чиновники, ні підприємства, вони коштів ці не отримують, тобто кошти не проходять. Тобто ситуація, як у Гоголя, да не може, да не сущий сало, да не остатися з нісальними руками, тут не проходить, тому що ці кошти не заходять в Україну. І оця, дуже гарно ви сказали, оце розповсюдження, так сказати, на основі аналогії і практики, те, що твориться в Україні, всі думають, що, ну, а що, в Чорнобилі чим виключення яке? Там теж будуть красти і розкрадуть, і там мафія буде і розкраде ці кошти. Так от я просто говорю, що побудована так система фінансування, що ці кошти Україна, ні уряд України, ні чиновники не мають. Тобто банк, в ньому акумулюються кошти, Україна теж є донором фонду укриття і рахунку ядерної безпеки. І після того, як підписані акти виконаних робіт і експерти прийняли об'єкти, ці фірми отримають кошти. Їм проплачується безпосередньо з банку. Тобто державу кошти не заходять.
А внутрішньоукраїнські програми не обезпечені в такий спосіб. Правда ж?
Внутрішні українські програми не убезпечені в такий спосіб, але не убезпечені тим, що там існує казначейська система виконання бюджету. Пам'ятаєте таке слово? Казначейська система.
Пам'ятаю, да, але воно нам знайоме зовсім з інших обставин, самі розумієте. Да? Це останні проблеми, які має колишня прем'єр Тимошенко, ну і там решта урядовців.
Але теж там фактично це бюджетні кошти, які через бюджетні установи поступають. Тому ми повинні просто ці речі розуміти, тому що багато міфів навколо цього, що от, мільярд євро, їх точно украдуть, ну зрозуміло.
По Гоголю. Я поставив питання, відповіли.
Да. І дуже гарно, що ви поставили це питання, тому що дійсно це така, так сказати, ілюзія є. Я говорю, навіть деякі політики заявляють про те, що мафія вкраде кошти і так далі.
Угу. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Володимир Холоша, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Міністерства надзвичайних ситуацій України, у нас сьогодні є в гості.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо бесіду. Далі, знаєте, ну якщо ми вже знаємо те, що відбувається в Чорнобилі, ну власне під об'єктом укриття, які є загрози потенційні, тощо, ну от є ще зона відчуження. Ну, власне, це зона відчуження, це ваша зона відповідальності. І виходить, що 25 років минуло, і ця зона існує в тому вигляді, в якому є. Тобто вона огорожена колючим дротом там, де вона огорожена. Проте певні люди туди ідуть, і попри огорожу, якої десь, може, немає, десь повалена, вони заради цікавості власної, заради адреналіну потрапляють в цю зону. Ну, скажімо, чіткого контролю немає, це не прикордонний контроль, та, це зона відчуження є. Так само нам мало відомо, що відбувається в зоні відчуження. Так само мало відомо багатьом, що відбувається в місті Чорнобиль. Багато хто плутається з Прип'яттю, то в Чорнобилі є там люди, вони живуть і працюють. І Прип'ять зовсім закинуте місто, куди ось недавно їздили журналісти. Возили їх туди подивитися, і, звичайно, враження у людей абсолютно вражаючі. Чому? Тому що такого ніхто ніде не бачив, щоб можна було потрапити в місто, в якому ніхто не живе вже 25 років. І що відбувається з містом? Що у нас з зоною? Вона буде повертатися в Україну, адаптуватися? Чи існує от на межі цієї 30-кілометрової зони така сама загроза, як і 25 років тому? Чи її можна звузити?
Дуже гарне запитання. От давайте почнемо, так сказати, із того, що у нас за 25 років проведеними роботами і фізичними процесами частина радіонуклідів розпадається просто в силу фізичних процесів. Ну і плюс роботи по дезактивації проводилися і так далі. Ситуація в зоні відчуження кардинальним чином змінена на краще. Все досліджено, зрозуміло, де знаходиться радіація. І зараз в зоні відчуження тими колективами, які працюють з водою, з лісом, з радіоактивними відходами, з інфраструктурою, підтримується з контролем бар'єрів, підтримується стабільна радіоекологічна ситуація. Це дуже важливо нам розуміти, тому що раніше були випадки, от в 90-х роках, коли там були, наприклад, зимове водопілля. Вода зайшла на заплаву, змила стронці, і потім в Києві була паніка, тому що люди набирали воду в ванну, тому що дійсно була загроза потенційна, що питна вода буде забруднена радіонуклідами. Зараз це виключено, тому що реалізована так звана науково-обґрунтована система протирадіаційного захисту річки Дніпро. Це і дамби, і насосні станції, які відкачують води з низин там. І дамби з сорбентами і таке інше. І зараз це не наш аналіз, щоб ви розуміли, не відомчий аналіз, а й аналіз ВОДГОСПу показує про те, що навіть в час водопілля ми в Чорнобилі, Прип'яті, в річці Прип'яті, в Чорнобилі, з точки зору радіологічних показників, ми витримуємо нормативи для питної води європейські. Європейський норматив 2 бекереля на літр по питній воді, по цезі, по стронці. У нас зараз ми беремо аналізи 0,1 бекереля на літр радіоактивність. Це вода. Те ж саме з лісом зроблена там система протипожежного захисту і так далі. Тобто ми маємо стабільну радіоекологічну ситуацію. І здавалось би, з точки зору, що, можливо, частину території можна було повернути для проживання людей. Але ми говоримо наступне, що це недоцільно. З декількох причин. Перше, ну зруйнована інфраструктура. Ми з вами чудово розуміємо, що якщо ми говоримо про повернення життя людського туди, то це не діди і бабусі, які зараз там частина самопоселенців живе, а це сім'ї з дітьми, щоб було молоде покоління, середнього і так далі. Ми розуміємо. Інфраструктури немає. Школи, дитячі садки, дороги, там будинки, ми ж розуміємо. Ну і виховання. Колючий дріт, в ліс не піди, гриб не збери, в воді не можна купатися. Попереду бачиш об'єкт укриття, саркофаг. Тобто, як...
Ну як попереду? До нього має бути ще 30 км.
Ну, але його видно, наприклад, з деяких населених пунктів. Да?
І ну, видно, але не з 30 ж кілометрів, да, з 10 може ще бути видно.
Деяких населених пунктів там можна і трохи далі побачити. Тому це, по-перше, ну, для чого це робити? А по-друге, ми з вами чудово повинні розуміти, що оця зона, ці 30 кілометрів, є зараз бар'єром між джерелами небезпеки і тими територіями, де люди проживають. І, на жаль, у нас правова культура у людей така, що от написано знак радіаційної небезпеки і паркан стоїть. Він розрізає, йде, збирає гриби, там полює і так далі. На жаль, це є у нас. Ми розуміємо. Я ж бачу довідки з міліції, яка охороняє. І кожен день якийсь такий випадок є. Той пішов по гриби, той просто із-за цікавості, як ви говорите, так сказати, подивитися.
Тобто гриби тільки там ростуть.
Ну, от виходить так, що там кращі гриби, як завжди буває.
Тому що це практично, ви ж маєте розуміти, що це практично заповідник. Тобто ця зона, вона перетворилася на національний заповідник.
Да,
там
фактично. Причому і частина зони ж ви знаєте, що визначено як загальнозоологічний заказник національного значення Чорнобильський спеціальний. І 50 тисяч гектарів ми виділили якраз для того, щоб там з мінімальним втручанням людини розвивалося там ліс, фауна, флора і таке інше. Але от таке ми маємо. Тому це бар'єр і між джерелами небезпеки і людьми, по-перше, бар'єр відстанню. І тому, поки ми не завершили роботи на об'єкті укриття, поки ми не вивели Чорнобильську АЕС з експлуатації, поки ми працюємо в цьому напрямі, навряд чи доцільно заселяти людей. Хоча є плями в зоні чисті, де дійсно з точки зору радіоекології можна було б якихось влаштувати якийсь населений пункт. Але просто я вам сказав, там туди не піди, там проволоку. Тому
що людей ви можете зупинити, звірів же ви не можете зупинити.
Звірів
птахів да. Тим більше.
Птахів тим більше. Але дослідження
вони можуть переносити забруднення.
Можуть. І але проведені були спеціально наукова програма, наукові дослідження, які показують, що на щастя, те, що може бути переноситися, наприклад, з прилітними птахами з півночі прилетіли, сіло на озера в зоні, полетіли далі там на Африку чи на Іспанію. Цей фактор дуже незначний. То це суті долі процента від того, що може бути винесено з повітрям в результаті лісових пожеж або з водою в результаті змиву, там дощу, воїні, таке інше. На щастя, такий фактор незначний, хоча ми його не можемо контролювати, ви ж розумієте. Так, прилетів, сів і полетів далі. Але дійсно цей фактор теж присутній. Так званий біогенний винос, ми його називаємо, біогенний винос активності. З кровососами, з птахами, з тваринами, які мігрують, таке інше.
Що буде потім з зоною? Вона лишатиметься огороженою і дійсно може перетворитися на більший заповідник, ніж той заказник, про який ви згадали, і набути статусу національного парку. Фактично там, де людина не втручається в природу.
Звичайно, частина території може бути використана таким чином. Це ж продовжується ця робота. Загальна територія величезна, але частина території вже визначена концепцією, що вона буде використовуватися для тих потреб, які є при знятті Чорнобильської з експлуатації, при поводженні з радіоактивними відходами. Ви знаєте, що в нас є система спецкомбінатів, так званого об'єднання Радон, які приймають радіоактивні відходи від медицини, промисловості. І вони, як правило, розташовані біля великих міст. От в Києві є, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі. Нашою стратегією передбачено, що з часом, коли ми будемо мати введені в експлуатацію об'єкти на території зони відчуження, щоб поступово розвантажити, от, екологічне навантаження зняти з великих міст, це радіаційне, і ті радіоактивні відходи, які є, поступово перемістити туди, в централізоване сховище.
Тобто зона перетвориться на постійно діючий об'єкт з утилізації радіоактивних відходів?
Радіоактивних відходів України, мається на увазі наших.
Значить, ми будемо тільки підсилювати загрозу виходить? Ні. За логікою, знову
так. За логікою, от ті об'єкти, які маємо в Києві, наприклад, тут вже спецкоміда, це об'єкт 60-х років, з тими нормативами, які були в той час визначені, з тими інженерними бар'єрами, таке інше. Зараз ми маємо європейський сучасний об'єкт в зоні відчуження, який називається «Вектор», да, який збудований і може приймати для зберігання радіоактивні відходи, набагато більш надійно, більш
насвічений Чорнобиль.
Сучасних технологіях. Для тих радіоактивних відходів 90%, які Україна має, вони і так там знаходяться, вони ж все одно вічні для Чорнобиля. Тобто для частини території, так, да, це буде на десятиліття, на століття. Для частини території. Для частини території, яка от там під заказники, під більш чиста частина території, вона з часом перетвориться в національний парк, як ви говорите. Взагалі концепції, вся територія розділена на 4 категорії. Одна категорія під заповідання, яка буде збільшуватися з часом. Одна категорія земель, там де станція, ці могильники розташовані під промислове використання, все одно воно, зрозуміло, нікуди не подінеться. Одна категорія, так звана буферна, це між кордоном і більш забрудненими місцями, яка, так сказати, з часом може бути використана навіть для виробництва товарної продукції, наприклад, засадити лісами чи через 70 років мати товарну деревину. А одна категорія земель загального режиму, так звана, для якої ще ми не визначилися, чи вона піде в заповідник, чи для промислового використання, чи під буферну територію. Оці чотири, так сказати, спеціалізації є, вона, будемо так говорити, тому що характер забруднення неоднорідний, і ви правильно говорите, частина під національний парк.
Я запитую, я не говорю, я не можу стверджувати, я ж ухвалюю такі рішення.
Да, ідеї висловлюєте.
Ну чого ж ідея? Це, щось треба з цим робити, розумієте? Да. А скільки людей в зоні живе на сьогодні?
На сьогоднішній день мається на увазі цивільне населення?
Так. Ні, не ті, хто приїжджають там працювати на станцію. В Чорнобилі є, я так розумію, пожежні частини розташовані.
В Чорнобилі є, ну, фахівці, які працюють
так,
на підприємствах.
Я маю на увазі цивільне населення.
Цивільне населення, 210 людей залишилося, самопоселенців. Це 10 населених пунктів на периферії зони, в більшість чистих місцях. І основна частина з них живе в Чорнобилі, де є інфраструктура, де є дальні медичні пункти, магазин.
Ну, в місті Чорнобилі.
В місті, самому місті Чорнобилі, так.
А в Прип'яті нікого немає?
Немає.
Що буде з містом Прип'яті? Воно буде демонтоване в певний спосіб. Ці залишки, які там є, радіоактивні, а вони ж там є? Наскільки я розумію?
Ні, в Прип'яті немає могильних радіоактивних. Там просто забруднені будівлі є, забруднена територія. Ви знаєте, що дезактивацію Прип'яті робили тричі в 86-му році, тому що намагалися повернути місце для життя, щоб можна було повернути персонал. Потім покинули, збудували місто Славутич. Тричі там знімали шар землі, дезактивацію робили, але, на жаль, не очистили, тому що від важких елементів радіоактивних не змогли очистити місто.
Я про що говорю зараз? Місто, яке помирає,
да, помирає.
Воно має тенденцію до саморуйнування, тобто природа, вона бере своє. Ці будинки побудовані, вони не вічні, вони можуть що зробити? Самозруйнуватися, тобто обрушиться конструкція, може виникнути, знову таки, як багато людей вважають, радіоактивна хмара пилу. І він може посунути в будь-який бік, в тому числі на столиці або на Чернігів, це вже не має значення.
На щастя, Прип'яття забруднена з точки зору розповсюдження радіоактивних хмар пилу не забруднена. Це не об'єкт укриття, де величезна активність зберігається, що якщо там обвалиться конструкція чи що інше, підніметься пилюка і таке інше. Цього і боялись, тому і зробили стабілізацію, щоб нічого не обвалилося в найближчі 10-15 років. А Прип'ять відношенні того, що навіть якщо якийсь будинок впаде, то вплив навіть за межі Прип'яті не відчується з точки зору радіаційних елементів.
Їх там не будуть демонтовувати ці будинки?
Значить, на це потрібні кошти. Це тоді треба закладати в програму і витрачати значні кошти для демонтажу. У нас були такі розрахунки, ми проводили експеримент. На жаль, поки що кост-бенефітний аналіз, так званий, затрати користь, є такий аналіз, він показує, що поки що це недоцільно. Тому що великі кошти витрачаються, а з точки зору дози, яку ти при цьому зекономиш, воно незначне.
Ну, я зараз просто, як вам сказати, я ретранслюю ті питання, які зазвичай ставлять люди, що
так.
Вони...
Тобто не буде хмари на Київ, якщо навіть Прип'ять впаде.
Мало хто уявляє, що відбувається у зоні відчуження в Чорнобилі і на об'єкті укриття, щоб ви розуміли. Всі знають, що сталася катастрофа 25 років тому, всі знали, що тоді були більше загрози, зараз менше загрози, але Чорнобиля просто бояться і далі, це слід розуміти. Але постійно наші чиновники говорять про те, що можна організовувати екскурсії туди.
Ні, ми говоримо про інше. Ми говоримо про те, що логіка наших дій дуже проста. У нас законодавство, яке в Україні прийнято, в тому числі внаслідок того, що було замовчування інформації в Союзі, воно вимагає просто від нас, від чиновників і від посадових осіб, щоб ми надавали інформацію про стан діяльності в зоні відчуження. Про радіоекологічний стан, тому виходить радіоекологічний бюлетін двічі на рік, який по всім параметрам показує, які там дози, яке забруднення і таке інше. І також мали доступ журналісти, вчені, студенти, які пишуть на екологічні теми роботи, таке, мали можливість, якщо немає протипоказань, відвідування зони відчуження, щоб вони могли на власні очі пересвідчитися, щоб об'єкт укриття стоїть, що біля нього там працюють і так далі, і так далі. Тобто законні норма прописана. Тому ми змушені приймати відповідні нормативні акти, наказом в даному випадку міністра, який зареєстрований в Міністерстві юстиції, що ми організовуємо доступ, але цей доступ організований. Є підприємство державне «Чорнобильінформ», яке опікується цими проблемами. І тому це не туризм, тобто в ліс не треба ходити, там, тому що там брудно. А це відвідування зони з пізнавальною метою, я би так сказав. Або із професійною метою, як журналісти, для того, щоб дати інформацію людям. Або науковці, які досліджують.
Ну, у нас немає зараз такого, що...
Тобто екскурсія, слово екскурсія в даному випадку, це не туризм. Не туризм і не екскурсія, а це відвідування, як у нас не написано в законі.
Що ж ви боїтеся слово екскурсія, якщо людей можна продати квитки, посадити їх в один автобус, відвести в зону, не дозволяти виходити, але просто навіть провести і
ну,
цього
так, в принципі таке можливе. І наскільки
але не практикується.
Ні, наскільки я знаю, навіть туристичні агенції зараз виходять на це державне підприємство з пропозиціями укласти угоди. роботи для того, щоб могли відвідувачі, які бажають, ну, які приїжджають до них, так сказати, іноземці і так далі, щоб вони мали право відвідувати. В принципі, закон це не забороняє.
Тобто, якщо людина... Таке можливо, тому да. що насправді важливо, мало хто там бував, я бував, я розумію, так що і ви там буваєте дуже часто. Але враження це справляє надзвичайно, коли ти бачиш, як воно живе і да. виявляє. Ну, можете собі уявити і переказати це неможливо словами.
Да.
Що ви бачите, покинути місто і по Прип'яті, якби можна було проїхати в автобусі закритому навіть, люди могли це побачити і побачити, ну, де Чорнобиль.
І сертифікованим безпечним маршрутом. Я часто повторюю зараз, коли бувають відвідувачі, там і журналісти, і інші, що яка ситуація, я кажу, якщо ми з вами ідемо тим сертифікованим маршрутом, не сходимо з асфальту, не йдемо на ґрунт, там, де можуть бути небезпеки, то ми, як з вами приїхали в одязі, побуваємо на об'єктах, повернемось, і ми нічого не забруднемо. Тому що за ці роки проведена дезактивація, проведено асфальтоване покриття, миється все, вимірюється і так далі. Ми ж розуміємо, що, звичайно, якщо ти підеш на територію довгого лісу, там можеш знайти місце до одного рентгена на годину, де небезпека просто існує. Ти можеш пилюку якусь почепити на черевики. Там,
а досі так така небезпека є?
Ну, в принципі, вірогідність така є, що ти можеш забруднитися. І в нас же є контроль, який показує, що інколи транспортні засоби забруднюються, які там по дорогах їздять, не асфальтованих, а по ґрунтових, і їх приходиться дезактивувати. Але от ті маршрути, які визначені для пізнавальної мети, майданчик об'єкту укриття оглядовий, там, біля станції, де ти не сходиш з асфальту, в Прип'яті, в центрі міста, по дорозі, вони абсолютно безпечні з точки зору довозового навантаження на людей. Тому вони можуть пізнавальною метою там перебувати.
Ну, от є ще досвід Білорусі, коли забруднені території, вони були фактично повернуті навіть під сільськогосподарське призначення, і там і сіють, і жнуть. І збирають врожай, і живуть люди.
Ну, у Білорусі там теж не скрізь живуть люди. Значна частина території перетворена на так званий теж радіоекологічний заповідник. Ну, от те, що межує по кордону зоною відчуження, у них теж величезна територія в радіоекологічний заповідник перетворена. А інші території, де проживали люди, вони дійсно вклали кошти. Ну, там зберегла система колгоспів, вклали кошти через колгоспи в агропромисловий комплекс, контрзаходи, вапнування, дарнування, там, так сказати, відповідних заходів, які стосуються виробництва, і вирощують продукцію. У нас теж вирощують продукцію, до речі, фермери і люди, які проживають на територіях, і не тільки в підсобних господарствах, а й на полях. А не так багато землі залишилось, яка не використовується зараз, і на Україні також. Тобто так звані радіаційно небезпечні землі. Таких земель небагато. Загальна сума за межами зони відчуження – це приблизно 20 тисяч гектарів. Тобто це невеличка територія. За межами зони відчуження, ви зрозуміли, те, що на Житомирщині, там, в першу чергу на Житомирщині.
Ну і останнє питання, тому що наш час вже добігає кінця. Ну, от відбулася аварія на Фукусімі. Через фактично 25 років, як відбулася аварія в Чорнобилі, ми знаємо, що там деякі паралелі можна провести. Ми знаємо, що там теж є тепер зона відчуження 30-кілометрова. І чи японці не зверталися за певним досвідом, що з цим робити, і чи може Україна порадити японцям, як діяти в такій ситуації?
Я дві ремарки і два спостереження скажу. Наша французький консорціум «Наварка», який займається будівництвом нового безпечного конфайменту, ну і проектні організації наші, які беруть участь у проєктуванні, отримали запит від японців відносно того, щоб надати інформацію по цій ситуації, яка стосується спорудження нової безпечної оболонки. Це від фахівців відповідних компаній і так далі. Тобто ми розуміємо, що там подібна ситуація теж буде, треба буде ізолювати ті пошкоджені реактори. Друге спостереження. До останнього часу, до березня місяця, незначна делегація, японська незначна була делегація, заявлена на нашу науково-практичну конференцію 25 років Чорнобильської катастрофи «Безпека майбутнього». Але в останній місяць десятки людей заявилися, і вчора була дуже велика делегація від так званого Міністерства агрокультури, природи і екології. Причому це масивна делегація, які слухали фахівців, не тільки наших, російських, білоруських фахівців, все ж міжнародної конференції, 43 країни були, брали участь. І велика зацікавленість якраз тих, що ви робили землею, які заходи вживали для того, щоб отримати чисту продукцію і так далі. Ви знаєте, що у них теж подібні проблеми з'явилися з молоком, зеленим і таке інше. Тому я вам констатую, що вона поточний момент є. Я думаю, що ця співпраця буде продовжена, тому що, звичайно, те, що у них трапилось і те, що буде вимагати втручання, особливо там в ближній зоні біля АЕС. Ми не знаємо, яка це буде там 20 кілометрів зона відчуження чи 10, але те, що така територія буде, це точно, ми ж розуміємо, раз 7 клас по шкалі ІНЕС. Тому я думаю, що ця співпраця буде продовжена. Інтерес зараз величезний був.
Тобто українські фахівці можуть допомогти?
Можуть допомогти. І не тільки українські, і білоруські, і російські.
Давайте говорити про українських.
Ну, українські можуть
допомогти. Білоруських нічого не знаю, про російських теж.
Так, українські нас... можуть допомогти. І практичними рекомендаціями, і будемо говорити так, безпосередньою оцінкою.
Дякую вам за участь у програмі. Володимир Холоша, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Міністерства надзвичайних ситуацій України, був дієвою особою в спільному проєкті Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Програму провів я, Роман Скрипін. Дякую вам ще раз. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.